зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Повеќе време за да се истражат сомневањата дека се вршени експерименти со ковид пациенти и непријавени бактериски инфекции во Жан Митрев, побара министерот за здравство Беким Сали. Растот на доларот нема да влијае врз македонската економија, коментираат аналитичари. Поради повисоките цени за летување, некои од граѓаните годишниот одмор ќе го поминат дома. Останете со нас. Министерот за економија Кришник Бектеш информира дека владата на денешната седница донела две одлуки за ограничување на извозот на огревно дрво, пелети, пченица и брашно и одлука за укинување на царината за увоз на масло за јадење од сончоглед до крајот на годината. Бектеши порача дека овие одлуки се донесени со цел да се избегнат спекулативни действија на трговците и производителите и за заштита на домашното производство, домашниот пазар и граѓаните, како и да се одржува снабдувањето на домашниот пазар од растот на цените. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики денеска изјави дека под опрен глас ке се даде задолжение до инспекторатот да провери дали имало обиди да се направи вештачки недостиг на пелети и огревно дрво за зголемување на нивните цени. Битичи изјави дека по одземање на лиценците на БЕК за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, град Скопје има рок од 90 дена да објави јавен повик за избор на нов снабдувач. Имаме намера на повикот да аплицира и ЕСМ и се надевам дека наскоро ќе биде извршен изборот, рече Битичи. Европската комисија денеска предложи земјите од Европската унија доброволно да ја намалат употребата на газ за 15% до март, што може да стане законски обврзувач доколку Русија го прекине снабдувањето со газ во Европа. Целта би била земјите да ја намалат употребата на газ за 15% од август до март во споредба со нивната просечна потрошувачка во истиот период од 2016 до 2021 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Никој не е над законот, ниту има недопирливи, рече министерот за здравство Сали во врска со случајот нечиста крв. Се утврдува како што информира дали испитувањата врз пациентите во Жан Митрев се вршени согласно важечките прописи. Велешанецот Валентин Алчевски е еден од стотиците граѓани кои што пријавија сумнежи за медицинскиот третман во приватната клиника. Повеќе од Ивана Стојкова.
43-годишниот велешанец Валентин Алчевски, чија мајка починала во јануари во приватната клиника Жан Митрев, се сомнева во третманот и лекувањето на медицинската установа. Вели дека за време на целокупниот престој во болницата на неговата мајка имало многу контрадикторности во она што му го кажувале докторите. Неговата 72-годишна мајка била лекувана како ковид пациент. Она што е спорно за него е што откако неговата мајка починала, во отпуснато писмо од клиниката никаде не пишувало за бактериите.
Немам никаков документ дека добил инфекција бактерија. И таму кога ја молев, да им викам, дайте ми ги резултатите од крвта што сте ги правиле. Ништо, буквално нема, не ми дадоа. Никаков документ не ми дадоа ни како ја лечеле и што ја лечеле и што лекови давале. И отпуснато писмо после 3 недели од смртта на мајка ми, после 3 недели го напиша отпуснато писмо, кога го читав отпуснато писмо, тој напишале, никаде не е наведено ни дека бактерија има сатено ништо, дека ја лечеле од ковид.
Алчевски уште еден од стотици граѓани кои што пријавија сумнежи за медицинскиот третман на блиски членови од семејството кои биле болни од ковид, кои добивале бактерии што не биле пријавувани до надлежните институции. Во меѓувреме во одредните инспекциски надзори кои ги започна институциите по документарецот на ИРЛ, во кој се тврди дека клиниката Жан Митрев вршела клинички студии на пациенти со методот на хемофилтрација без да ги пријави, а се истражуваат и смртни случаи поврзани со бактериски инфекции кај пациенти. За сега не утврдиле никаква лична медицинска или институционална одговорност. Министерот за здравство Беким Сали побара повеќе време за да се истражи случајот и да се излезе со конкретни информации.
Дали била причина за компликација на состојбата на пациент, тоа ќе го укаже стручното тело. Доколку вие очекувате министер и министерство како највисок орган во здравството да даде финални резултати за 48 часа, мислам дека е погрешно. И јавноста не би требало погрешно да биде насочена со тоа што брзо очекувате резултат.
Министерот и повика на внимателност во тоа што се кажува, експеримента тежок збор, предупреди Сали. Резултати се уште нема ниту од инспекцискиот надзор на Агенцијата за лекови, која треба да утврди дали е спочитувана постапката за клинички испитувања.
Никој не вели дека има клиничко испитување потврдено или спротивно, дека нема клиничко. Ние велиме што вели закон. Ако некој развива било какво клиничко испитување, тоа се санкционира со закон. За да се санкционира со закон, тоа треба да се утврди, да се потврди.
За случајот предмет отвори јавното обвинителство, кое е во предистражна постапка и зашто за сега не се откриваат повеќе детали.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Растот на американскиот долар во однос на еврото нема да има значителни ефекти врз македонската економија. Земјава сега плаќа поскапо за увозот на производи во долари, но има и поголема заработка од извозот во долари. Сепак на 90% од надворешно-трговската размена на Македонија со европските земји, па падот на еврото нема да има директно влијание врз македонската економија. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Надворешниот долг на Македонија исто така е во евра, па нема да се зголемува поради курсната разлика. Сепак, земјава увезува и производи во долари, како нафти и газ, што може дополнително да ја продлабочи енергетската криза. Што се однесува пак до можноста поевтиниот денар да се искористи за зголемување на извозот надвор од Европа, за тоа е потребно повеќе време, вели председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангеловски. Според него, растот на доларот може да значи загуба за одредени сектори.
Има одредени суровини што ги купуваме во долари, потоа производите ги трансформираме во процесот на производство и ги продаваме во евра, во Европската Унија, значи нашиот влез е директно намален за она вредност на девалвацијата на еврот. Да беше можда обратната ситуација, тогаш ќе имавме зголемена количина на средства кои ќе ги добија.
Вели Ангеловски. Тој додава дека земјава не може многу да ќаре од оваа ситуација и да го зголеми извозот на наши производи надвор од Европа.
Теоретски да, практично треба да се работи. Тоа е долгорочен процес, не верувам дека за краток период е веднаш можен таков импакт.
Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека позитивните и негативните ефекти од тоа што доларот и еврото се изедначени ќе се компензираат и нема да има големи последици. Може да има некои позитивни ефекти од ознаките од странство поради диаспората во Америка која праќа долари кои сега ќе вредат повеќе. Инфлацијата може да биде малку повисока поради цената на нафтата која се изразува во долари и сега ќе биде поскапа. Јавниот долг е претежно во евра, така што нема да има некои ефекти таму. Вели Јовановиќ во пишан изјава за Радио Слободна Европа. Економскиот аналитичар Ивана Велковска не верува дека ќе има големи промени на краток и среден рок врз македонската економија.
Од друга страна, бидејќи увозот на енергенсите е во долари, силниот долар ќе придонесе за уште поголем притисок на цените на гасот и нафтата. И од тој аспект паритетот на еврото и доларот не е добра вест за македонската економија. Треба да се напомене дека доколку на долг рок, овој пат на еврото е предвесник на поголема контракција на европската економија. Тогаш нивната рецесија во иднина ќе значи и наша рецесија.
Дури 78% од трговската размена на Македонија е со земјите од Европската Унија, а уште 11% е со земјите од Западен Балкан. На останатите земји надвор од Европа им останува само мал процент.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Музафер Синани вообичаено со семејството одел на одмор во Албанија или Грција, летово вели дека ќе останат дома. Поради повисоките цени на сместувањето, храната и горивата, многу граѓани годинава нема да одат на летување. Оние кои што ќе одат, најчеста дестинација им е Грција. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кризата годинава ќе натера многу семејства да го прескокнат годишниот одмор, во време на рекордна инфлација и секојдневни поскапувања. Така, апартман за август за 4-члено семејство во Грција, во собствена режија сега веќе чини по 100 евра на ден. А сместувањето генерално е за 30% поскапо од лани. Во Албанија е доста поевтино кога се оди на Јадранско море, додека на Јонско, како например во Саранда, цените за сместување се приближуваат до грчките. Во Црна Гора апартман може да се најде и за 30 евра, а во пристапни цени има во Бугарија, ама тамо според искуството од агенциите, поради политичката ситуација намален интересот за летување на македонските туристи. Покрај сместувањето, расна цените имајќи храната и превозот. Затоа, ако изминате та години Музафер Синани, вообичаено со семејството одел на одмор во Албанија или Грција, летова вели дека сите ќе останат дома.
Нема пари, цените се скрапи за оваа година.
Истата загриженост ја споделува скопјанката Лидија, која сретнавме во центарот на Скопје. Дома ќе остане и Илија Иванов.
Тешко, дека ќе се приуштим одмор на душава, и како ни е потребен.
Пиеш тоа, еднаш, два пати, пет пати, тој и мош ми од другиот седи дома. Ситуацијата реална е тоа.
Дека цените годинава се повисоки од лани, потврдуваат и од агенцијата Бисарпром, чиј главен фокус годинава е ставен на изнајмување апартмани во Грција и Бугарија. Како што појаснува Билјана Јовановска од оваа агенција, интерес има посебно за Грција, а цените зависат од избраното место за одмор.
Само најмот на, да речам, четворокреветен апартман во високата топ сезона е неде околу 470-80 до 530 евра за 7 ноќевање. Плус е автобускиот превоз, значи храната е во собствена речи. Горе долу ставете, да речеме, од 800 до 1000 евра.
Покрево странство разна цените има и во домашните туристички центри. Поскупувањето на хотелските услуги, според Крсте Блажевски од Хотелската асоциација на Македонија Хотам, е во просек за 20-30%. Во однос на тоа пак дали поради повисоките цени македонските хотели ќе останат полупразни среда сезона, Блажевски смета дека тоа нема да се случи, бидејќи се уште сме поевтина дестинација од соседните држави.
Хотелите ги корегираат цените на некое минимално ниво, каде што можат да излезат позитива, иначе треба да плаќаат уште од тек.
Според последните податоци од Евростат за 2020 година, повеќе од половината македонски граѓани не биле во можност да си приуштат барем една недела одмор надвор од дома, со што земјава е на дното на оваа листа. Во Норвешка, например, само 7% од жителите немаат можност да отидат на едно неделен одмор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Забрзување на помошта од Западот за Украина може да донесе побрз крај на руската инвазија, вели за Радио Слободна Европа американската историчарка Ен Епелбаум, добитничка на Полицерова награда. Пишува Димитри Хурниевич, пренисува Гоце Атанасов.
Евентуалната украинска воена победа над руските сили веројатно ќе одекне низ целиот регион, потенцијално воведувајќи позитивна иднина, предвидува Ен Епелбаум, авторка на неколку книги за Русија и Советскиот сојуз, вклучувајќи го и Црвениот град, Сталиновата војна против Украина и добитничка на Американската полицерова награда. Позитивната иднина за регионот зависи од тоа Русија да биде поразена и русите да сватат дека се поразени, наведува Епелбаум, додавајќи дека е клучно, може би одлучувачко, побрзо да се добија повеќе оружје за вооружените сили на Украина. Украина бара зголемување на западното тешко вооружување откако Русија го пренесе најголемиот дел од својата огнена моќ во источниот регион Донбас. На Украина се потребни 1000 хаубици, 500 тенкови, 1000 беспилотни летала, изјави неодамна Михајло Подолјак, главен советник на Зеленски. Западните земји ветија оружје според НАТО стандардите, вклучително и напредни американски ракети. Но за нивното распоредување треба време. Експертите велат дека Украина ќе бара доследна подршка од Запад за транзиција кон нови системи, бидејќи залихите на нивното оружје и муниција од советската ера се намалуваат. Рускиот председател Владимир Путин се обидува да го принуди Киев да отстапи целосната контрола врз Донбас и дел од Јужна Украина. Путин веројатно се уште сака да заземе многу, ако не и цела Украина, но мораше да ги стесни своите тактички цели во војната, оценува американскиот подсекретар за одбрана Колин Кал. Поразот на Путин во Украина не само што би бил добар за Украина, туку и за соседна Белорусија, а на крајот и за Русија, тврди Епелбаум додавајки. Победата за Украина и повлекувањето на руските трупи од Украина би било многу добро за белорускиот народ, затоа што тоа би ја покажало не само воената слабост на Русија, туку и празнината на руските идеи и идеологија. Овој вид на чуден постсоветски империализам. Епелбаум го опишува Путин, поранеше службеник на КГБ, како империјален носталгичар склон кон повторно создавање на помала империја на руски јазик во границите на стариот Советски сојуз. Неодамна Путин ја изедначи војната против Украина со експанзионистичките војни на Петар Велики пред три века. Поразот на Русија во Украина ќе им овозможи на просечните руси да гледаат напред, кон градење на својата иднина, а не да се вратат кон славата на минатото која не беше ни многу славна, вели Епелбаум.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.